ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და დავიწყებ ჩემს გადაცემას შემდეგი ციტატით. დღევანდელი მსოფლიოს მუსიკალური სამყარო განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, მაგრამ კლასიკური მუსიკა იყო, არის და ალბათ სამუდამოდ დარჩება იმ ხელოვნებად, რომლისადმიდაც სიყვარული მოწიწება და პატივისცემა თითქმის ყველა მუსიკის მოყვარულს გააჩნია. ეს სიტყვები ეკუთვნის ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, უკვე ჩვენი მსმენელისთვის კარგად ნაცნობ პიროვნებას, ბატონ დავით გიგინეიშვილს. ბატონ დავითი, კვლავ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ და მადლობას მოვახსენებ ყველა მსმენელის სახელითაც. ბატონ დავით, იმდენი ზარი იყო ჩვენთან რედაქციაში და ყველა გამოთქვავს სურვილს, რომ ეს გადაცემათა ციკლი გაგრძელდეს და რაც მთავარია, ყველას აქვს სურვილი შეიძინოს წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც სულ რამდენიმე დღის წინ მოეწყო და ამის შესახებაც მინდა ბაცნობა ჩვენ მსმენელებს. ეს იყო შესანიშნავი საღამო, გილოცავთ ამ წიგნის პრეზენტაციას და ვიშურებ, როგორც მაშინ ვთქვი ამ ჩემს გამოსვლაში, რომ გაგრძელება ჰქონდეს აი ამ თქვენს არაჩვეულებრივ წამოწყებას. ეს არის წერილები ხელოვნებაზე. აი ამ წიგნში არის თქვენი წლების მანძილზე დაგროვილი მასალა, ეს რეცენზიები სოფლიოს სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებიდან და საოპერო თეატრებიდან მიღებული შთაბეჭდილებები. დღეს გვექნება სულად ექსკლუზიური მასალა, ხო, ასე ბატონ დავით, როგორც დავპირდით. ამის შესახებ თქვენ ჯერ არც დაგიბეჭდიათ ეს მასალა, არცად არ გამოგიქვეყნებიათ და არც გაგიჟღერებიათ, როგორც ვიცი. ფიქრობ, ბევრად უფრო საინტერესო კიდე, როდესაც ამას ყველაფერს თქვენ მოგვითხრობთ. ბევრად უფრო დიდ ინტერესს იწვევს მსმენელში. აი ამიტომ დავიწყოთ, ვიდრე ამ ექსკლუზიურ მასალაზე გადავალთ, თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდით კიდევ ერთი მივლინებიდან, ასე ვთქვათ. ეს იყო ნეაპოლში და ნაპოლის, როგორც თქვენ ბრძანებთ, საოპერო თეატრში თქვენ დაესწარით როსინის სპექტაკლს. მე მაინც რამდენიმე წუთით ვიპრო მსმენელის ყურადღებას და უბრალოდ ჩამოვთვლი აი საოპერო თეატრებს, რომელიც თქვენ ჭვალებს დალაშქრული გაქვთ. ეს არის ბუნებრივია ლა სკალა, ბერლინის დოიჩე ოპერა, ბერლინის ნაციონალური ოპერა, მიუნხენის ნაციონალური ოპერა, ვენის საოპერო თეატრი, ვენის შტატსოპერა, ბალტიმორის ლირიული ოპერა, ბარსელონის თეატრი ლისეუ, ლოს-ანჯელესის საოპერო თეატრი, გრანდ ოპერა, ელისეის მინდვრებზე,
პარიზის ოპერა.
დიახ, კოვენგარდენში არ ხართ ნავყოფი, მეტროპოლიტენი და აი ბაიროითშიც, ნუ ეს მიზეზთ გამო.
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს, მე ქალატონიას მადლობთ, ვაგრძელებთ ჩვენ ქალატონიასთან საუბარს, ეს რაღაც ესე ვთქვათ, ერთბაშად ჩვენ ვუზიარებთ ერთმანეთს, დაბიძილებს აქ სტუდიაში, გამოდის რაღაცა დიალოგი ჩვენ შორის და მეორე მხრივ მე რო ვისმენ ამ ჩანაწერს, მომწონს, იმიტომ რომ ეს იმავდროულად გარკვეული ლექცია და პროპაგანდაა მუსიკის ფართო მსმენელისთვის. ამ შემთხვევაში შევეხები თეატრო დი სან კარლო, რომელიც თქვა ზოგადი შეფასებით შედის იტალიის სამეულში წამყვან საოპერო თეატრებში. ესე იგი, ეს არის თეატრი ლა სკალა მილანის, მერე ფენიჩე ვენეციის და თეატრო სან კარლო ნაპოლის. ცხადია, ასევე ინარჩუნებს თავის პოზიციებს თეატრო დელ ოპერა დი რომა, თუმცა იმ პერიოდისთვის, რომელ პერიოდზე მე მინდა ახლა შევეხო, ეს 18 საუკუნე, ესე იგი წამყვანი პოზიციები ზუსტად მილანს არ ქონდა, ქონდა ამ სამ ქალაქს, რომს, ვენეციას და ნეაპოლს. დიდი ხანია მქონდა ეს ნატროიკ ჩასულის, მაგრამ რადგან ესე ვთქვათ, იქ ძალიან იშვიათია ხოლმე სამედიცინო კონფერენციები, რომელიც არის მიზეზი ჩემი გრაფიკის, სადმე რომელიმე ქვეყანაში მოხვედრის ან ქალაქში და არა განპირობებულია ჩემი კონკრეტული მუსიკის სიმპათიით ან სპექტაკლის ან კომპოზიტორის, ყველაფერი დგება ჯერ სამეცნიერო, სამედიცინო გრაფიკი მოგზაურობის და იქ თუ გამოინახება დრო და ეს დრო აუცილებლად გამომინახება, მე ვახერხებ ხოლმე თეატრში შესვლას, თუკი იმ თეატრში, იმ ქალაქის არის რაიმე ნიშანდობრივი სპექტაკლი და რაც ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, მე
სრულიად
შემსრულებელი ვარ, დიახ, თუკი არ არის ისეთი ტიპის რანგი შემსრულებელი, რომელზედაც ღირს წასვლა. თუ არა მე ასეთ რაღაც სპექტაკლებს ცხადი არ ვესწრები და ვარჩევ სპექტაკლებში ორის თუ იმ რამდენიმე გარკვეულ დღის მანძილზე გადის ოპერაში თუ რომელს დავესწრო. ზოგჯერ არის რომ ერთერთს ვერ ვესწრები, მაგრამ ამასაც უნდა დიდი მომზადება, იმიტომ რომ ხდება ოფიციალური წინასწარი მიწვევა, ამას უნდა წინასწარი
აკრედიტაცია
გასაკვირველია და ეს რამდენიმე თვით სულ ცოტა 6 თვით ადრე დგება მთელი ბადე ჩემი როგორც სამეცნიერო ისე მუსიკის ესე ვთქვათ კრიტიკოსის ვიზიტის დასავლეთის ქვეყანაში. აი ასე იყო ზუსტად გაცილებით უფრო ადრე დაგეგმილი თეატრო დი სან კარლოში ჩასვლა. მე ამას მოუთუნათ ველოდი, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ შევეხებოდი რაღაცა ძველს, ისტორიულად ძველს, რაღაც ისეთ აურას, რომელიც დიდ მაგიას გამოსცემს. და მთელი ესე იგი ვთქვათ სეზონიდან ჩავთვალე და მე გამიმართლა იყო სპექტაკლი, ის იყო როსინის ლა ჩენერენტოლა კონკია. ამ წელს უშვებდა თეატრი სან კარლო დი ნაპოლი, ვთქვათ 2003 წლიდან ნეაპოლში ეს არ შესრულებულა და 2003-ში რო შესრულა ისიც არა თეატრო დი სან კარლოში. ძრომ кайხანი ეს ოპერა მათთან შესრულებული არ იყო, მაგრამ ყველაზე დიდი ჩემთვის ინტერესი არ იყო როსინის ეს ნაწარმოები, რომელიც მე კარგად ვიცი, რადგან მაქვს აუღარებელი ჩანაწერები, როგორც აუდიო ისე ვიდეო და ის უხვად არის ახლა ბოლოს წლებში წარმოდგენილი, მრავალი ესე ვთქვათ წამყვანი მეცოპრანოს სახელი დაკავშირებულია, რადგან აქ იყო ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობი მეცოპრანო სერენა მალფი, რომელიც მე წინასწარ მოსმენილი მქონდა მხოლოდ ვიდეო ჩანაწერებით, ძალიან მოკლე და რატოღაც დატოვა ჩემზე ძალიან კარგი შტაბეჭდილება და ამ სავარაუდოდ ვარსკვლავის ახალგაზრდა ვარსკვლავის მოსასმენად ღირდა ჩასვლა სან კარლოში და ამ თეატრის ესე ვთქვა დალაშქრა. თუმცა სხვა ესე ვთქვა შემსრულებლები არც თუ ისეთი უცნობები იყვნენ, მაგრამ არც ესე ვთქვა აღიარებული ნომერ პირველი ვარსკვლავები. ზოგადად მოგახსენებთ ახლა რა შემადგენლობით 21 ივნის გამოდიოდა ამ სპექტაკლში მომღერლები. ეს იყო ანჯელინას როლში სერენა მალფი, დონ რამიროს როლში მაქსიმ მირონოვი, ეს რუსი ტენორია, დანდინის როლში სიმონე ალბერჯინი, დონ მანიფიკოს კაროლე პორე, ცნობილი ბანი არის, და ალიდოროს როლში ლუკა ტიტოტო. დირიჟორობდა ამ სპექტაკლს გაბრიელე ფერო, ეს ცნობილი როსინის სპეციალისტი, რომელიც მე უკვე მქონდა ჩანაწერებში და ცხადია უკვე ის ასაკოვანი გამოცდილი სპეციალისტი იყო ამის. ერთი ორი სიტყვით მინდა შევეხო ზოგადად. ნეაპოლის თეატრო სან კარლო ითვლება ისტორიული ნაწილი და ემბლემა გერბი ნეაპოლური სამეფოს, ამიტომ ის ასახავს სამეფო კარის არსებობას და მის ისტორიას. როგორც განცალკევებულს, როგორც ნაწილის დღევანდელი იტალიის, თუმცა წლების და საუკუნეების მანძილზე როგორც დამოუკიდებელი ცალკე სამეფოს. მან ეს დამოუკიდებლობა დაკარგა სადღაც დასაწყისში 1500 ან 16 საუკუნის, რადგან მოექცა ესპანური იმპერიის და დიდი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ქვეშ. და ორი საუკუნე პრაქტიკულად არანაირი დამოუკიდებლობა არ ჰქონდა, მას მართავდნენ ვიცე მეფეები, რომელიც ინიშნებოდა ესპანეთის მეფის მიერ. და ცხადია ესპანური გავლენა და ესპანური, ვთქვათ, მიდგომა პოლიტიკის მიმართ იყო დომინანტა. ეს ნიშნავდა იმას, რომ არანაირი შიდა განვითარება ნეაპოლის მთავრობას და სახელმწიფოს არ ჰქონდა სამწუხაროდ. რაღაცნაირად ეს იკლინებოდა ცენტრალური ესპანური, ესე ვთქვათ, ძალაუფლების მიერ. სადღაც მე-18 საუკუნის დასაწყისში იწყება ომი ორი დიდი დინასტიის შორის, ერთი ავსტრიული მხარე, მეორე ესპანური, ანუ დიდი იმპერია ინგრევა, და ამ ნამგრევებში ავსტრიული იმპერია ახერხებს ამ ესე ვთქვათ გემრიელი ლუკმის თავის კარლ მე-6-ე, ეს იგი სადღაც 1717 წლიდან უკვე მართავს ამას, როდესაც მოიგებს ომს, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ არც თუ ისე დიდხანს. ისე ვიწყება ახალი ომი 20 წელიწადში და ფილიპ მე-5-ეს, რომელიც არის მეფე ცნობილი ესპანეთის, მისი შვილი კარლ მე-3 ესპანეთისთვის, მაგრამ მე-7 აღმოჩნდება ამ შემთხვევაში ნეაპოლისთვის, ახერხებს ომით დაიპყროს ნეაპოლის სამეფო და თვითონ ხდება მეფე, რადგან შვილია ფილიპ მე-5-ი და მას არანაირი სხვა მიწა არ ჰქონდა, უშუალოდ არა ვიცე მეფე, არამედ მეფე. და მასთან არის დაკავშირებული აღორძინება საერთოდ როგორც პოლიტიკური, ისე კულტურული ცხოვრების ნეაპოლის. და უპირველეს ყოვლისა 1727 წელს შენდება ახალი თეატრი, თეატრო დი სან კარლო, ზუსტად მისი, ესე ვთქვათ, მეფობის დროს, ნაცვლად ძველი თეატრისა, რომელიც არსებობდა იმ ადგილას. ახალმა თეატრის, ვთქვათ, აუცილებლობამ განაპირობა ის, რომ 4 კონსერვატორია იყო ნეაპოლში. იყო აუარებელი მასალა მუსიკალური, მე გულისხმობ კომპოზიტორების, იყო შემსრულებლები და ვერ იტევდა ხოლმე ეს პატარა თეატრები და ეს ერთადერთი თეატრი სან ბენედეტო ერქვა მე მგონი მას აი მოთხოვნილებას რაც იყო ამიტომ დიდი და უფრო ესე თქვა პომპეზური თეატრი აშენდა დიახ რომელიც მოიცავდა იმ წლებში სადღაც 1400 ადგილს მეც არა მაგრამ მისი ისტორია როგორც ზოგადად ყველა სხვა თეატრის ტრადიციულად ისტორია არ გაიარა რაღაც ტრაგიკული ესე თქვა თარიღების გარეშე და ეს მოხდა რომ 1816 წელს ხდება ხანძარი რომელიც ძალიან ანადგურებს თეატრს მერე ხდება მისი რესტავრაცია და სტენდალი ზუსტად რესტავრირებულ გახსნილ ახალ თეატრს სან-კარლოს მოინახულებს და თავის ჩანაწერებში წერს, იმიტომ ის არის უსაზღვროდ ახტუანებული როგორც აკუსტიკით ისე შიგნით გარემოთი და იმ მუსიკალური სახამოთი რომ მას დახვდება. ამის მერე იწყება ისევ ხელმეორედ ამ თეატრის აღორძინება. რუსინი წერს ოპერებს ელიზავეტას ჯერ ამ თეატრისთვის და მერე მიდის 7 მისი ოპერას პრემიერა აქა, ამიტომ ის რუსინი იპყრობს ან ნეაპოლი პრაქტიკულად ხდება ერთ-ერთი ცენტრი. რუსინის მერე დონიცეტი იბდენა მიპყრობილია ამ თეატრთან თავის შემოქმედებითი კავშირს, რომ სადღაც 20-მდე ოპერას და მათ შორის ლუჩია დი ლამერმური, რომელიც ერთ-ერთი მისი შედევრი არის, უძღვნის ასევე თეატრო სან-კარლოს. ამის მერე ბელინი პირველ სადებიუტო ოპერას ასევე წერს თეატრ სან-კარლოსთვის, ამიტომ იტალიური საოპერო ცხოვრება, ეს ბელკანტო, ეს განუყოფელი ნაწილია თეატრო სან-კარლო. მერე რაღაცნაირად თეატრო სან-კარლო გადადის შედარებით უფრო მეორე პლანზე, მაგრამ მერკადანტეს, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის დროს ბერედის და მერკადანტეს ცნობილი ეს პაიკრობა თურმე ზუსტად თეატრო სან-კარლოში შედგა, სადაც ერთი კვირა იდგმებოდა ერთი ოპერა, ერთი კომპოზიტორის მეორე. საბოლოოდ ვერდი გამოვიდა გამარჯვებული, თუმცა ვერდის ესე ვთქვათ, არც თუ ისეთი იული ურთიერთობა ჰქონდა თეატრო სან-კარლოსთან და გაუძღრა მათ და მერე არ დგავდა არც ერთ სპექტაკლს ახალს მათ აბსოლუტურად. ერთი იყო ეს ცნობილებიდან, შეიძლება ითქვას ლუიზა მილერი, რომელიც დაწერილია თეატრო სან-კარლოსთვის, ჩემთვის ესეც ერთ-ერთი საყვარელი ოპერა. ყოველ შემთხვევაში ვერდის შემოქმედების მეორე ეტაპი უკვე ამ თეატრთან, როგორც პრემიერებთან არ არის დაკავშირებული, მაგრამ არ უარყოფ, რომ ესე ვთქვათ, აი დიდი ხმები და პერსონები, რომლებიც ისტორიულად, ესაა მარია მალიბრანი, რომელიც ღეროდა ნეაპოლისთვის და ისი ცნობილია მის ჩანაწერები, როგორ ღელავდა, რომ მიიღებს თუ არა ნეაპოლის მეფე მის სიმღერას და მანერას. ეს უკვე ძალიან ცნობილი და აღიარებულ მომღერალზეა საუბარი. ხომ ეს ისე რთული რაღაც მომენტი არის და უკვე შემდგომ ცხადია დიდი მომღერლები, თუმცა კარუზო იყო ნეაპოლელი და მერე წავიდა ამერიკაში, მას არც თუ ისეთი დიდი რაოდენობა სპექტაკლები აქვს ამღერი, მაგრამ რაღაც ეს თქვა მონაცემებიდან საერთოდ წყრლად იყო ამ თეატრთან, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, მერე დიდი ხმები მაგ მონაწილეობენ და ესენი არიან იტალიის, ესე იგი მეოცე საუკუნის 50-იანი და 60-იანი წლების დიდი ვარსკვლავები, ისინი პრაქტიკულად თეატრ სან-კარლოში ყველა მღეროდა. მათ ჩამოტვას არ დავიწყებ, მაგრამ ეს ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრია იტალიისთვის. დღეს ის თავის ხანდაზმულობით ითვლება ნომერ პირველი თეატრი იტალიაში, ანუ ის შენობა, რაც არსებობს ლა სკალასი და თეატრო ლა ფენიჩესი, უფრო მოგვიანებით აშენდა, ანუ მიეცა დასაბამი იმ სახით, რაც არის და პლუს მოიცავს სადღაც 3300 სმენელს. ეს საკმაოდ დიდი თეატრი არის, თუმცა ფასადი მას ისე შეუმჩნეველი აქვს აბსოლუტურად.
ეს რაღაც ტრადიციულია თითქოს
იტალიისთვის, დიახ, იტალიისთვის რაღაც ისეთი ტრადიციული ხდება. აბსოლუტურად შეუმჩნეველია, თან არის პირდაპირ მიბჯენილი სამეფო კოშკს, ანუ სასახლეს, რომელიც ისე ვთქვათ, იყო ქალაქში მიმოქმედი და დღეს იქა მუზეუმი, თან მასთან აკეთებს 90 გრადუსიან კუთხეს, ხრჩებაში დაბეჭდილებ, რომ ეს აბსოლუტურად ერთიანი შენობაა, რომ მე რაღაცნაირი ერთიანი ეზოცა აქვთ მათ. მაგრამ თუ კი გარედან ის ესეთი ყოველ შემთხვევაში არანაირ დაბეჭდილებას არ ტოვებს და თუ მიზან მიმართულად არ იცი, რომ ეს ოპერა არ შეხვა, შიგნით ცხადია ის ხიბლავს. და სადღაცა 2009-2010 წლებში ხდება მისი ფუნდამენტალური რესტავრაცია. გაიხარჯა დაანდიდი თანხა. ეს რესტავრაცია იყო განპირობებული იმით, რომ დაპატიჟებული მომღერლებისთვის რაღაც უხერხული იყო უმზადება პარტიის გამოსვლა სცენაზე, ანუ სცენური ტექნოლოგია იყო ცოტა მოძველებული. და ასევე, რადგან ბევრ მსმენელს იტევდა, ვენტილაციის სისტემა არ იყო მისაღები, თქვა დღევანდელ დროისათვის. ამიტომ გაკეთდა მოთხოვნა და ამ კონკურსში მოიგო გერმანულმა კომპანიამ, რომელმაც რეკორდულ ვადებში დაასრულა ეს საქმე. მათ რადიკალურად შესვალეს სცენა, სისტემა, დიახ, ასევე აღჭურვილობით, რომელიც ახლა მე პირდაპირ გეტყვით ამ სპექტაკლის დროსაც ჩანდა, რომ ეს იყო მართლა მაღალი დონის, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამოიყენა რეჟისორმა ყველანაირი თეატრალური შესაძლებლობები ზუსტად სცენის გამოცვლის დეკორაციების პირდაპირ მსვლელობის დროს და ესეთი უხმოა, ეს აბსოლუტურად უხმოა. დაამატეს კიდევ აუდიტორია სცენის ქვემოთ და დამატებითი კიდევ სარეპეტიციო დარბაზი, რაც ასე მნიშვნელოვანი იყო. დღეს თეატრი ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ძალიან კომფორტული არის, თუმცა ვაღიარებ, რომ აი ეს თანამედროვე ნოუ-ჰაუ იმაში, რომ ლიბრეტო იწერებოდეს ადმე სავარძელზე, ან ესე ვთქვათ, მოხერხებულად არ არის. ისევ არის ძველად ტრადიციულად ეკრანზევე, ესე ვთქვათ, ფარდაზევე გადის მხოლოდ იტალიური ტექსტი, მეტი არაფერი სხვა. მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ დარბაზი ძალიან კომფორტულია. რაც ესე ვთქვათ, არც თუ ისეთი ხშირი არის თეატრებში, იმიტომ რომ ცოტა მოძველებულის კამებია და ზოგჯერ 2 საათი შეიძლება ლად კომფორტულად ვერ იჯდე. მეორე მხრივ, შესვენების დროს გეძლება საშუალება გახვიდე პარკში. და ეს პარკი ძალიან სიმპატიურია, სულ მეგონა რომ ეს სამეფო, ესე ვთქვათ, სასახლის არის, თუმცა აღმოჩნდა რომ დღეს უკვე მსმენელებს შეუძლია გავიდნენ და გაგრილდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნეაპოლში სიცხე დგას. და ესე ვთქვათ, ბუნებასთან კავშირი და მეტუმეტეს მოსახამებული პირდაპირ ეს უყურებს ზღვას, ეს ძალიან სასიამოვნო და ესე ვთქვათ, უჩვეულო. დიახ, არაჩვეულებრივი, ესეც კიდე ერთი დადებითი ნიშანი, რომლისთვისაც დადებითი
დავესწრება. ასე ვთქვათ, საკურველი აქცენტ ყურადებას და ყველა წერილს შეარია.
წინასწარ ჩავედი მე და სასტუმროში დავბინავდი და სადღაცა მეორე დღეს სასტუმროს მე პატრონებს გაიგო რომ მე მუსიკის კრიტიკოსი ჩამოვიდე თეატრ დი სან კარლოს მოსასმენად, პირდაპირ მითხრა რომ მიაქციეთ აკუსტიკას მნიშვნელობა, ჩვენ უკმაყოფილო ვართ ამ ბოლო რესტავრაციის შემდეგ, არის ეჭვი რომ აკუსტიკა ისეთი არაა. ამიტომ დიდი მოლოდინი მქონდა ამისი, თუმცა ესე ვთქვა წინასწარ აბსოლუტურად არ ვიყავი მომზადებული, მაგრამ ადგილობრივობა მომამზადეს. ვიტყვი რომ აკუსტიკა არის უნაკლო, არა ექსტრაორდინარული, როგორც მე მომეჩვენა მეტროპოლიტენში და კონცერტჰაუს ბერლინში, სადაც ძალიან ავთომანდი აკუსტიკით, იმიტომ რომ ეს არაბუნებრივ ეფექტებს იძლეოდა ესეთი სასიამოვნოს, აქ არის ნეიტრალური ჯანსაღი ეფექტი, ხმა არ იკარგება ორკესტრი, კარგად არის შეზავებული ხმასთან, აბსოლუტურად ბალანსი არის კარგად დაცული. ყოველ შემთხვევაში ჩემი რიგიდან მე კარგ ადგილას მიმყოფებოდი მეცხრე რიგში და სცენა ადვილაჩანდა, მაგრამ ვაღიარებ, რომ სცენა იყო ძალიან უჩვეულო ჩემთვის. აი იქ სადაც ორკესტრი არის, ის იყო უჩვეულოდ ფართო და იყო ამაღლებული მაქსიმალურად მიახლოებული თვითონ სცენას. ამიტომ რეალურად მსმენელი კარგად ხედავდა ინსტრუმენტალისტებს, რაც იშვიათია, და დირიჟორი ხო საერთოდ სრულიად ჩანდა. ეს იყო ჩემთვის უჩვეულო, რაც მე არც ერთ თეატრში არ მინახე. ანუ ძალიან მაღლა იდგა ეს ორკესტრის
საორკესტრო ორმოსი ხოთ. მაინტერესებს ეს დარბაზი რესტავრაცია რო გაკეთდა, ისე ძველებურ სტილშია თუ რაღაც თანამედროვე?
არა, დარბაზი დატოვეს ძველებურ სტილში აბსოლუტურად. შენარჩუნდა სრული დრაპიროვკა, სკამების სახეობები, ლოჟების სახე და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად. ეს გერმანული მხარე მკაფიოდ ამისთვის. მე მოვიძიე ლიტერატურული მასალა ორიგინალში, ეს იყო მუსიკისა და არქიტექტურის ჟურნალში დაბეჭდილი წერილი, ძალიან ვრცელი, სადაც ის ხსნის დეტალებში თუ რა და როგორ რესტავრაცია გაკეთდა. სხვადი არის ამ ლოჟა, ეს არის ულამაზესი. მე გავაკეთე ბევრი ფოტო და მინდა ეს ფოტო მასალა ცხადია ჩემ პუბლიკაციას, ასე რომ
დავუთოთ თავის და სადაპირებს დაბეჭდოთ.
საქართველოს ბიბლიოთეკას მესამე ნომერში ვარაუდება გეგმიურად მისი გამოშვება. და ეს იყო მაღალი 6 იარუსიანი შენობა, უფრო სიმაღლეში ვიდრე სიგანეში, აი რაღაცნაირად ამ ხრივ მეტროპოლიტენის ჭაღი საერთოდ არ არის. ზემოთ ჭაღი არ არის, მაგრამ არის ვებერთელა ულამაზესი სურათი, რომელთა თქვენ ტკბებით ეს ჭაღი ამას ამ სურათს
ხელს აგუშვებს.
რასაკურველია. და ზოგადად ესეთი პომპეზურობის დაბეჭდილებას ტოვებს აბსოლუტურად. ესე ვთქვათ, სამეფო კარზე არსებული თეატრის სახეს ატარებს დღემდე.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნევროლოგი, ნეიროფსიქიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი დავით გიგინეიშვილი.
ახლა რაც ეხება თვითონ ოპერას, რა გითხრათ, შტაბისტლებები ჩემი იყო რაღაც ესეთი შერეული. გარკვეული მოლოდინი მომღერლება გაამართლეს, იმიტომ რომ შემადგენლობა იყო პრაქტიკულად 99% იტალიური. და ამ დროს მაქსიმ ირონოვიჩ, რომელიც ითვლება კარგი როსენის მომღერალი და მე არ მომისმენია ცოცხლად და მისი ჩანაწერი არ ამაობს, ვაღიარებ, იმიტომ მას რამდენადაც მე მახსოვს სტუდიური ჩანაწერი საერთოდ არ აქვს. აღმოჩნდა ისე რომ
მომღერალი თქვენ მომღერალით ეფიაჩი მღერის?
არა, ის მღერის უბიტალიაში და სულ როსენის. როგორც წესი, მეტესად როსენის. შეიძლება გაოცდეთ, მაგრამ საბოლოო დამჭერში დაბეჭდილება რომ მირონოვი მღეროდა უფრო როსინიეულად როსენის ვიდრე იტალიელები. ეს ქებადა დიდება მირონოვს. მის ტექნიკას, მის მანერას, მის fresh voice, ანუ ძალიან ესეთი ახალგაზრდულ ხმას, მან მოახერხა და შეინარჩუნა, თუმცა ამ პარტიაში უკვე 10 წელია მღერის და არის რამდენიმე ვიდეო, ცნობილ კომპანიების ვიდეო ჩანაწერები მისი, ცნობილ მომღერლებთან, ანუ სულ ცოტა ორი ჩანაწერი ასეთი არსებობს, კომერციული, რომელიც იყიდება, და სადაც ის უფრო ახალგაზრდა, მაგრამ ის ძალიან სიმპათიური მომეჩვენა, რომ არა ცოტა ქრთალი მაღლები, მე ვფიქრობ, რომ ის ხუან დიეგო ფლორეს საკმაოდ დიდ ბაიკრობას გაუწევდა. მირონოვმა ასევე არ დააკლო მაღალი ნოტები თავის ცნობილ არიაში, რომელსაც ტრადიციულად არ მღეროდნენ, მაგრამ ახლა გაფართოებულ ვერსიაში უკვე მღერიან. ეს არის დონ რამიროს არია, რომელიც
ეს ტენდენცია არის თქვენ ბრძანეთ კიდევ წინა გადაცემაში, რომ სკულპტურები ამჯერად
მეორე აქტიდან და თქვენ ახლა გაუცდებით, ჩვენ გაუშვებთ ჩანაწერს, სადაც ფრანცისკო არაიზა წმინდა მარტინის აკადემია მინდვრებზე ორკესტრთან, რომელსაც ხელმძღვანელობს ნევილ მერიმენი, აი ამ შესრულებით მოუსმენთ, იქ არის 1 სი და თუ არ მიშლება 5 თუ 6 დო. აი მირონოვა მოახერხა ზემოთაც ასულიყო, უფრო მაღლა და ერთ-ერთ მომენტში კიდევაც ჩემის აზრით დოდიეზეც მივიდა. ხომ რაც ხება და იდება
მას. დიახ, რასაკურველია.
ხო, არტისტი არ დააკლო სხვა.
Cercheremo, ritroveremo, dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore.
Ხამხრივ იტალიელებმა სპექტაკლი არტისტიზმით დატვირთეს. ისე დატვირთეს, რომ ეს იყო, ტიპიური ნეაპოლიტანური ბუნად. ეს იყო რაღაცა სასწაული სპექტაკლი, რადგან რეჟისორულათაც თავის დეკორაციებით იყო უმდიდრესი, ვებერთალთან თანხა იყო ამაში დახარჯული, კოსტიუმები იყო ისეთი, რომ
უბრალოდ
გადატანილი იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში რეტრო სტილში და მაინც ძველად მიმაჩნია, იმიტომ რომ იქ იყო, ვთქვათ, ქალბატონების სამეჯლისო კაბა იყო, მხოლოდ ჩემი აზრით, რომელიც რამდენიმე 1000 ევროს მოიცავდა ისეთი, რომელიც თან გამოიცვალა პირველ აქტში, სულ სხვა ჰქონდა ჩვენ ანჯელინას, მეორე აქტში კიდე სხვა. ეს სიუხვე, სიმდიდრე, რომელიც მე მხოლოდ ლოს-ანჯელესის თეატრში მაქვს ნანახი, რატოღაც ძალიან მენიშნე.
ხდება ალბათ საოპერო სპექტაკლი.
რასაკვირველი ძალიან ამდიდრებს. ფანტასტიკური სცენოგრაფია, სწრაფად გამოცვლადი დეკორაციები, სწორი დეკორაციები, დეტალიზაცია იყო ყველა მეორე ხარისხოვანი გმირის, რაც მე ძალიან მომწონს. თუმცა ზოგი ჩემი კოლეგა აკრიტიკებს, ნახე რამდენიმე სპექტაკლი მაქვს ასეთი ნანახი, სადაც მათ არ მოუტონთ დეტალიზაცია და თვლიან, რომ ეს მსმენელის და იმის ყურადღება, საერთოდ ვთქვათ, იმ პერსონაჟებზე, რომელიც არ მღერიან, მაგრამ ისინი რაღაც სასწაულ რაღაცას აკეთებენ სცენაზე და არიან დატვირთულნი. ხომ, აი იქ კამერდინერებიც კი, რომელიც 20 და 25 კაცად იყო წარმოჩენილი ამ სპექტაკლში, მათაც ყველა საკუთარი როლი ჰქონდა. მეტიც, შესვენების დროს პრაქტიკულად ფარდები არ დაეშვა ქვემოთ, არც უვერტიურის დროს. მიდიოდა ასევე ანტომიმის თეატრი.
და ესე იგი დაბა დროს იცვლებოდა ალბათ ეს
თელი ხო დეკორაციები, ეს გამოსული ადამიანები. Ну, ყოველ შემთხვევაში უვერტიურაში იყო ნაჩვენები, როგორ იღუპება ანჟელინას мама, როგორ დარდობს ის რჩება მარტო და როგორ დონ მანიფიკო აიყვანს მას, როგორც ესე ვთქვათ, ნაშვილებს შვილს. აი ეს თელი პანტომიმად იყო გათამაშებული. ახლა შუალედში პირველი და მეორე აქტი შორის რამდენიმე ახალგაზრდა მსახიობი, მე ვფიქრობ, რომ აკრობატები, იმიტომ რომ რაღაც სასწაულ ფეერვერკს წარმოაჩინეს, აჩვენებდნენ თუ როგორ ამზადებენ მაგიდას, რომელიც ესე ვთქვათ, სადღესასწაულო მაგიდა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამ ამ მაგიდას მოამზადებდნენ აპელსინებით, ბანანებით და რაღაცა სხვა ფილით, ახერხებდნენ ისეთ ესე ვთქვათ, ილეთების ჩატარებას, თან გაიარეს სპენელებს შეეხენ, ისე ავიდნენ სცენაზე, ეს დღეს მიღებული მანერაა და ერთი სიტყვით გარკვეული ესე კარგი განწყობა შექმნეს. ზოგადად, ყველაფერი იყო განწყობილი ესე ვთქვათ, იუმორისკენ, აბსოლუტურად. ჯერ ავიღოთ თვითონ აი ეს წყვილი, დონ რამირო და დანდინი. ხშირად ამ წყვილის ურთიერთობაში არის რაღაც ნოტები. აქ აი ხაზგასმული იყო ის, რომ დანდინი სარგებლობს იმ მომენტით, რომ არის დროებით პრინცი და ყველანაირად აწმალებდა თავის პატრონს დონ რამიროს იმით, რომ რაღაც აი გაუთავებელ ბრძანებებს და დავალებებს აძლევდა
ადიუტანტს. ანუ რეჟისორის ნამუშევარი
რა საკურველია და ეს ყველაფერი, ეს ნიუანსები კარგად ჩანდა. ახლა წინა ვოკალურად გამოყოფდი კარლ ლეპორეს დონ მაგნიფიკოს როლში, იმიტომ რომ ის უბადლო იყო აბსოლუტურად. ყველაფერი ჯდებოდა როგორც ვოკალურად, ისე არტისტულად და რაც თავარია იმ გრიმით, რაც ქონდა, ეს ასე ვთქვათ, ესეთი უფრო შევსებული მამაკაცი იყო და კარგად ჯდებოდა ამ როლში. ასევე ესეთი კარგი იტალიური ბანები ქონდა სამივე ბანს. აბსოლუტურად. ახლა ეს სიმონე ალბერგინი ასევე ცნობილია, რომ მეტროპოლიტენში გამოვიდა ამ სპექტაკლში და ის ჩანაწერში არის, ვიდეო ჩანაწერში. უფრო ახალგაზრდა. აქ ცხადია უკვე ასაკი მას ეტყობოდა, მაგრამ აი ეს მოქნილი არტისტიზმი, ეს როლში ლაღად ყოფნა, ეს გავლა. ეს ვებერთელა რასაკვირველია, გამოცდილება ამან თავისი დაღი დაადო ამ სპექტაკლს აბსოლუტურად. ერთადერთი ალიდორო ხმით, ვოკალურად იყო უფრო ახალგაზრდა, კარგი, ჟღერდა კარგად, ეს იყო რაღაც ესე უფრო აი ქვედა მყარი ბანი. იტალიელებისთვის როსილემენისტი, მაგრამ აი მის ცნობილ დიდარიაში და რომელიც მე კავატინით თავდება, რაღაცნაირად ვერ გაძლო და ბოლოში აი ეს ტემპი, რომელიც აიღო, არ ეყო და ცოტა ესე ვთქვათ ჩამოცილდა აი იმ სტანდარტებს. ამიტომ ესე ვთქვათ ნაკლებად მოსაწონი იყო ვიდრე კარლ ლეპორე, რომელიც თავიდან ბოლომდე ესე ვთქვათ მიყავდა ეს სპექტაკლი იდეალურად. ერთადერთი აი ორკესტრი ფეროს მიყავდა ცოტა ნელ ტემპში, არა ისე ტრადიციულად, როგორც ბოლო ასე ვთქვათ აბადომ რევოლუცია მოახდინა როსინიში და აბსოლუტურად სხვა სტილი შემოიტანა, რაღაც ისეთ სკრუპულოზური პედანტური როსინის შესრულება, რომელიც როსინის მოუხდა. ხო, აქ ასე არისო, აი ფერო იყო რელაქსირებული აბსოლუტურად, ტემპი იყო ვითომ ცოტა ნელი, მაგრამ ქარიშხალში მე ვიგრძენი, რომ დირიჟორი მივიდა იმ კონდიციამდე, რომ აი კარგად გემრიელად გააკეთოს და შეკრას ის მომენტი. ის იყო იდეალურად შეკრული, აი ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ სცენაზე გამოიტანეს ძველი საოპერო თეატრის დამახასიათებელი ატრიბუტიკა, რომ შექმნან ხმაურის და ქარის, ესე ვთქვათ, ქრიალის ხმა. და ვითომ აი ეს სცენის ხალხი უშუალოდ სცენაზე ამას აკეთებდნენ, ამის იმიტაცია იყო. ძალიან მომეწონა როგორც სცენოგრაფიული გადაწყვეტა და ისე ორკესტრის ინტერპრეტაცია. მაგრამ ზოგადად ფერო შეუმჩნეველი იყო, თუმცა აძლევდა საშუალებას მომღერლებს, რომ ემღერათ. მაინც ეს კომიზმი ყველანაირად გამოვიდა. მე საერთოდ ვიწყებდი, რომ ფერო არსებობს და ორკესტრი. მე ვფიქრობ, რომ ესე თქვა, აი არ უშლიდა არავის ხელს, ისე წასულიყო და ამ თავ შეუმჩნეველი მანერით გარკვეული დადებითი შეიძლება დატოვა. ანუ არაფერი არ იყო იქა დისინქრონული. ჩვენ ახლა შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელს, გაბატონია თქვენ თუ ძინავლეგი არ
არის რამდენიმე ნომერი საინტერესო და საუბარი მიჭირს, რომ რაღაც ჩავწერ გავაკეთე. არა, ჩემი ჩავწოთ რომ გავაკეთე, იმიტომ რომ ყოველთვის მე დროს უთმობ რასაკვირველია რესპონდენტს, მით უმეტეს თქვენაერ საინტერესო რესპონდენტს. და აი რა შეეხება მუსიკალურ მასალას, მე არაერთხელ ვთქვი წინა გადაცემებში, რომ თქვენ გაქვთ უნიკალური ფონოტეკა ამის შესახებ, ვინც დღეს პირველად ისმის ჩვენს გადაცემას, მინდა კიდევ ერთხელ ვაუწო ჩვენს მენელებს, როგორც ვიდეო, ასევე აუდიო ფონოტეკა. და დღეს ალბათ აი იმ სპექტაკლზე, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, იქაური მასალა არ გვექნება ბუნებრივი, მაგრამ გვაქვს სამაგეროდ საუკეთესო ჩანაწერები.
დიახ, მე სმენელ შევთავაზე პირველი აქტიდან კვინტეტს, რადგან როსინის ამ ოპერაში არის ძალიან ცნობილი სექსტეტი მეორე აქტი და კვინტეტი პირველ აქტში.
ანუ როსინი ანსამბლების დიდოსტატია.
და
შემსრულებლებს ალბათ დავასახელებთ.
ეს ჩანაწერი არის რიკარდო შაის ხელმძღვანელობით ბოლონიის მუნიციპალური თეატრის ორკესტრი, ენცო დარა დონ მანიფიკოს როლში, ალესანდრო კორბელი დანდინის როლში, ალიდოროს მხერის მიშელე პერტუსი, უილია მატეუსი დონ რამიროს და ანჟელინა ჩეჩილია ბარტოლი.
Oh!
Guardate qui, se tu respiri, ti scaldo qui, ella morì, ella morì, altezza, altezza, morì. Statico di questo e quello si legge il vortice dell'or cervello che ondeggia e dubita
ასევე სასაცილო და ერთ-ერთი ეს კულმინაციური მომენტი ხალდი ოპერაში არის ის, როდესაც დანდინი, რომელიც თამაშობს პრინცის როლს, დონ მანიფიკოს უმხელს, რომ ის არ არის ჭეშმარიტი პრინცი და ის არ ცრუ პრინცი და სინამდვილეში არის კამერდინერი. Ну, ეს ასე ვთქვათ, არის კულმინაცია მთელი ამ კომიზმით ახსავსე მომენტის. Და მეც მინდა ჩვენ სპენელს ზუსტად ეს დუეტი შევთავაზო. შემდეგი შესრულებით ისევ რიკარდო შაი, ისევ თეატრო კომუნალე დი ბოლონია, ალესანდრო კორბელი დანდინის როლში და ენცო დარა მანიფიკოს.
Abbia sempre pronti in sala, tenta serpentina cala, 116 cavalli, 116 cavalli, duche, gonfie, marescialli, addozzini, convitati, pronti sempre congelati, poi carrozze, poi bombe. Io rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servitori, me ne vado sempre a piedi. Mi formetto, gliel prometto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto, è una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappato al fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Son Dandini il cameriere, son Dandini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar, far la barba e pettinar. Di quest'ingiuria, di questo affronto, di quest'ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente, non partirò, lei partirà, sono un valore. Grande pastore, ci rivedremo, lei partirà, ci rivedremo, grande pastore, lei partirà, non partirò, tengo leggero, un po' da passo, dove lo chiamo, che posso passo,
დღევანდელ დღეს სან-კარლოს შენობა ეს თეატრი საერთო ზოგადად მაინტერესებს, აი თუ არის ისეთივე პოპულარული როგორც დაუშვათ ევროპის და ამერიკის.
სან-კარლოს თეატრი ითვლება როგორც მუზეუმი ახლა და ძალიან მის ანახავად ჩამოდიან ყველა ბუგლეტში, რომელიც მიეძღვნება ნეაპოლს და ნეაპოლში ბევრი რამეა ანახავი. ერთი რა დღის მარტო მუზეუ კაპო დი მონტე, სადაც არის შედევრები რენესანსის პერიოდის და პიტერ ბრეიგელის ისეთი შედევრი სურათები ორიგინალში იმ მუზეუმში, რომ ამის გამო მარტო ჩასვლა ნეაპოლში ღირს. აბსარო თუ პომპეიზე და მის ნანგრევებზე, რომელიც სიახლოვეშია ნეაპოლს და ვეზუვი ჩანს ხადე ნეაპოლიდანაც ასე. თვით ნეაპოლშიც არის ბევრი საინტერესო ადგილი, ძალიან საინტერესო ეს ხადია, საეკლესიო მოხატულობა, სურათები და არქიტექტურული ნიმუშები, რომელიც არის უბრწყინვალეს, ისევე ხება ამ გვიანი რენესანსის პერიოდს. Да театрი როგორც მუზეუმია პრაქტიკულად მას ათვალიერებენ, იქ ბილეთები იყიდება იმისთვის, რომ თქვენ შეხვედრით და ათვალიეროთ. მსგავსი არის ზუსტად მე რაც მახსოვს გრან ოპერაში. გრან ოპერა წარმოადგენს დღეს არქიტექტურულ სილამაზეს. ასეთივე არქიტექტურული სილამაზე ოღონდ ხადი ითვლება
მე ამ წელს მუსიკალურ ცხოვრებას ვთვლის.
ა მუსიკალურ ცხოვრება ხო, ნუ იქ სეზონი ჩვეულებრივად მიდის, დიდი ყურადღება მე რაც გავყედე, მაინც ეძლევა როსინის. ბოლო 3 წელიას უცდილობდი მოხვედრას და ხადი არის ვერდი ისევ რეპერტუარში. არის კიდე ბაროკო ოპერას კომპოზიტორებიც, მაგრამ როსინიზე უფრო მეტ ყურადღება და იქ როგორც წესი ვარსკვლავი, აი დანიელა ბარსელონა ძალიან ხშირად გამოდის თეატრ დი სან კარლოში, აი თქვა ბიშვიათი როსინის ოპერები როგორც ტანკრედი და მსგავსები.
და რადგან ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, კიდევ ერთი მუსიკალური ფრაგმენტი შევთავაზოთ ჩვენს მენელებს და დავაანონსოთ შემდეგი გადაცემა. მე აბსოლუტური თავისუფლება მოგეცით თემატურად, რაზეც საუბრობთ მომავალ სამშაბათს.
მომავალ სამშაბათს ხადი ეძღვნება ძალიან უჩვეულ თემას. ეს არის ნეაპოლის საოპერო სკოლა და კასტრატები. ფიქრობ, ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად უცხო ხილი არის.
და ამიტომ ეს კლავ უნიკალური ჩანაწერების მოდიში ვარ.
და რაც ეხება დღევანდელ სპექტაკლს, ისევ და ისევ ოპერა მთავრდება ულამაზესი რონდოთი გუნთან ერთად, რომელსაც ასრულებს ანჯელინა, ანუ ეს ცენტრალური მეცო-სოპრანო და მას აქვს უთულესი პარტია. აი მე ამას მოულოდნელად ველოდი და მომეჩვენა რომ სენერა მალფი იქ რომელსაც აქვს ულამაზესი ტემპრი, მაგრამ რაღაცა ცოტა არა რუსის სტილი დიახ, მანერა სიმღერის ვიტყოდი, იმიტომ რომ ცოტა ტექნიკურად უფრო ჩემი თვალსაზრისით კლასიკური ოპერებისთვის მისადგებელი იყო და არა ბელკანტოს, ანუ უფრო გვიანი კლასიციზმის და ვერიზმის ვიდრე წმინდა ბელკანტოსი მხოლოდ, მაგრამ მან მაინც გადალახა ეს ბარიერი, ერთია რომ მაღლები ცოტა მომეჩვენა რომ მქონდა უფრო უხეში, მაგრამ ძალიან აფსებდა დარბას, მას ძალიან ისე დიდი ხმა ჰქონდა, თუმცა მაღლებზე გადადიოდა. ამიტომ მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა სხვა შესრულებაც ხადია ამ ფინალური რონდოს, ეს არის ვესელინა კაზაროვა, მიუნხენის რადიო ორკესტრი და ფრიდრიხ ჰაიდერი დირიჟორი.
დიდი მადლობა.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.